E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Cu bucurie și optimism vă salut în această ocazie și sper din tot sufletul ca emisiunea de astăzi să fie relevantă pentru dumneavoastră. De ce spun cu optimism? Pentru că în această ocazie vom vorbi despre ce înseamnă să fii optimist. Cu cine vom vorbi? Ei bine, în platou alături de mine este Felix Mușat, pastor, responsabil cu departamentul de tineret în cadrul conferinței Muntenia și psihoterapeut. Bun regăsit!
Claudiu, bine te-am regăsit și pe tine și pe toți prietenii noștri.
Trebuie să te întreb un lucru cumva întâlnit în perioada asta. Depresie, situații delicate, stări emoționale ciudate. Care este situația emoțională a tinerilor, ținând cont de contextul secolului 21 și de bulversarea asta a tuturor știrilor, situațiilor negative? Intrăm în pandemie, ieșim din pandemie, intrăm în război, ieșim din război și așa mai departe. Cum sunt tinerii emoțional în această perioadă?
Aș spune că dacă ar trebui să folosesc o metaforă, cred că este ca un ecran multicolor. O mulțime de culori sunt aici, fiecare exprimând o anumită emoție. N-aș spune că e totul negru, n-aș spune că e totul roz, însă sunt multe, multe trăirile pe care tinerii le resimt în perioada aceasta. Iar pe lângă tot negativismul pe care îl vedem în jurul nostru, care ne asaltează din toate părțile, îngrijorări, ce o să facem, unde ne ducem, ce resurse vom mai avea, pe lângă toată treaba aceasta este și de remarcat o anumită incapacitate pe care o avem față de alte generații mai din urmă de a gestiona anumite emoții. Ne lăsăm copleșiți și studiile sunt destul de alarmante, arătând cumva că anumite căderi emoționale sunt mult mai frecvente în rândul tinerilor acum decât erau mai demult.
Vorbeam de curând cu un prieten și discutam despre generația 86, tragedia atomică de la Cernobâl, și el îmi spunea despre anumite persoane care au fost afectate de radiațiile de acolo. Putem vorbi cumva de generația, eu știu, 2020-2022, pandemie și război, sau toate lucrurile astea vor lăsa o amprentă în dreptul tinerilor și al copiilor de astăzi?
Sunt sigur că da. Fiecare generație a avut specificul ei. Generația Alpha, cea pe care o avem acum în naștere și dezvoltare, să zicem, se anunță o generație extraordinară, atomică chiar. Uh-huh. Însă vor avea această chestiune delicată, vor avea de-a face cu o lume virtuală mult mai provocatoare și vor trebui să învețe anumite abilități de a gestiona emoțiile, de a avea relații, altfel decât au făcut-o părinții sau bunicilor. Ce pot să spun? Este că apar provocări din ce în ce mai mari. Nu știu exact cum vor crește cei care acum se nasc. Nu știu ce perioada adolescenței vor avea ei, ce spectru al provocărilor. Ceea ce știu însă este că emoțiile au fost întotdeauna aceleași. Încă de la creierea omului, omul a știut ceea ce e bucurie, ce este tristețe, ce este frustrare, ce este optimist sau pesimist. Toate acestea au făcut parte din spectrul uman, însă în timpul acesta parcă unele sunt din ce în ce mai aprinse, culori mai puternice.
Da, sunt de acord. Tehnologia, metaversul, mm-hmm. Da, schimbarea asta de la o realitate la o realitate virtuală, da, tranziția aceasta îi va afecta pe cei care astăzi pun primii ani în calendarul lor.
Mai este o chestie interesantă aici. Cei care au trecut prin perioade mai grele, cei care au trecut printr-o foamete sau prin războaie, au învățat cumva să facă față greutăților și au descoperit în ei anumite resurse, anumite tehnici de a depăși momentele grele. pentru o generație crescută în puf, care nu le-a lipsit niciodată ceva concret, care atunci când au vrut ceva s-au dus și au găsit la magazin, chiar dacă mai scump, chiar dacă dublat ca preț, dar a fost acolo, au avut acces la treaba aceasta, a nu te bucura de ceva imediat e o mare problemă și aduce o frustrare excepțională. Suntem generația condiționată de ratificare instantanee. Acum și aici vreau, acum și aici mă simt bine.
Pentru că partea aceasta emoțională este bombardată din toate direcțiile. Aș vrea să avem așa o scurtă discuție cu privire la una dintre valorile importante care ar putea să ajute la gestionarea emoțiilor și situațiilor delicate. Și aș vrea să vorbim puțin despre optimism. Vom urmări împreună rubrica Valorile Respiro, după care ne întoarcem împreună cu invitatul nostru pentru a discuta cum ar putea optimismul să schimbe puțin efectele, da, tuturor, așa cum spuneam, situațiilor delicate ce îi direcționează pe cei din generația de astăzi către depresie, către stări emoționale delicate și toate problemele care intervin în urma acestor situații. Urmărim rubrica Valorile Respiro și revenim pentru a discuta.
Optimismul, factorul cu influența cea mai subestimată pentru calitatea vieții. De multe ori ne se întâmplă să avem anumite frici cu privire la un examen sau un loc de muncă și acestea chiar să ni se confirme. De obicei, aceste experiențe întăresc reflexele gândirii negative, catalogând optimismul drept o caracteristică a celor slabi sau nerealiști. În ciuda acestui lucru, cercetătorii în domeniu au descoperit că influența gândirii pozitive asupra organismului este neașteptat de mare. Ea oferă o gamă largă de beneficii, stimulând sănătatea fizică și fericirea. Într-un studiu efectuat la clinica Mayo din Rochester, pacienții au fost supuși unui test de personalitate în care li s-a măsurat nivelul de optimism și pesimism. Progresul acestora a fost măsurat apoi după 30 de ani. Studiul a constatat că optimiștii trăiesc mai mult decât pesimiștii. De asemenea, s-a demonstrat că optimismul întărește sistemul imunitar și ajută oamenii să aibă un stil de viață sănătos, aceștia fiind mulțumiți cu ce au, în timp ce pesimismul crește presiunea sângelui, oamenilor confirmându-se fricile și devenind anxioși și depresivi. Iată doar câteva motive pentru care e momentul să iei în serios optimismul. 1. Crește durata de viață. 2. Risc scăzut al depresiei și bolilor de inimă. 3. Abilitatea naturală de a forma relații. 4. Rezistență mare la răceală. 5. Sănătate psihică și mentală mai bună. Franța este considerată cea mai pesimistă țară din lume, Europa având cei mai mohorâți oameni de pe glob. Pesimismul accentuat conduce la o gândire negativă și asupra propriei persoane, alimentând starea de nemulțumire continuă. Pentru o gândire pozitivă dominată de optimism, Dr. Roya oferă câteva sugestii. Încearcă să vezi mereu partea plină a paharului. Reevaluează standardele. Recompensează-te mai mult și pedepsește-te mai puțin. Judecă pe baza faptelor, nu a propriilor presupuneri. Nu lua lucrurile personal. Optimismul, pe lângă beneficiile aduse organismului, oferă o stare de beatitudine și vitalitate vieții. Chiar dacă instabilitatea ne macină viața și îngrijorările ne alimentează fricile, trebuie să ne educăm mintea spre adoptarea gândirii optimiste pozitive. Pentru o viață frumoasă și liniștită, adoptați optimismul!
Am revenit alături de invitatul de astăzi, Felix Mușat. Cât de important este să fii optimist astăzi, ținând cont de tot ceea ce am spus mai devreme?
E foarte important să găsești cumva în interiorul tău și în alți factori, alte ancore pe care le ai, credință, Dumnezeu, să găsești resursa de a crede că vei putea depăși orice și că până la urmă totul va fi bine. De fapt, optimismul este cel care vede un sfârșit pozitiv la orice provocare. O să trecem noi și peste asta. e greu acum, dar va fi bine mai târziu. E plăcut să stai în prezența unui optimist. E o viață liniștită cumva și cu speranță. Iar mai ales în momentele de criză, optimistul este cel care reușește să nu clacheze, să nu cadă, efectiv se blochează și să nu știe ce să mai facă. Nu, va fi bine. La polul opus, pesimistul este cel care are de făcut față unor provocări mult mai grele. Oricum viața este grea și provocatoare. Dacă avem și un spectru de a o privi doar în alb și negru, va fi foarte greu. Uh-huh. O metaforă care îmi place tare mult, pesimistul stinge lumina într-o cameră în timpul nopții să se vaite de cât de întuneric este. Adică deja vede provocarea și în loc să... Când optimistul este cel care se bucură de lumină. Bă, uite, e frumos, e zi afară, bine cada soarele.
Acum, ținând cont de toți factorii ăștia de stres, cum îl ajută optimismul pe un tânăr să schimbe cumva raportul ăsta pe care îl vedem? În Asociația Respiro, pe partea asta, pe platforma noastră de ajutor, Respiro Help, întâlnim multe cazuri de oameni deprimați. Da? Evident că au ajuns acolo ținând cont de situațiile pe care prin care au trecut. Ei, cum îl ajută optimismul pe un tânăr să poată suporta mai ușor aceste momente de depresie?
Dacă vorbim de depresie, deja optimismul nu prea mai e pe acolo, e o treabă un pic mai complicată, dar în general o persoană care se lasă prinsă de anumite provocări, de anumite chestiuni și dacă are o resursă de optimism în interior, reușește să treacă mult mai ușor. Nu spun că nu va fi durere acolo, nu spun că nu va fi trăirea unor stări negative puternice, însă se va putea realiza mult mai ușor. Este ca și când ai avea un motor mai puternic care te scoate dintr-un necaz. Nu înseamnă că nu treci pe acolo, nu înseamnă că nu sunt riscuri, nu sunt pierderi, ba da, însă privim optimist și zburăm spre lumină. Pur și simplu am o speranță, știu ce va urma și chiar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, speranța rămâne. Optimistul se leagă de orice speranță.
Trebuie să recunosc că ceea ce ai spus și aici se vede că studiile pe care le-ai făcut te ajută să vezi lucrurile într-un mod realist, corect. Nu poți să spui, dacă sunt optimist, nu voi trece niciodată prin depresie sau ajută-l pe un om să fie optimist și gata, deja nu mai este depresiv. Însă, din ceea ce ai spus, am înțeles cumva mecanismul din spatele emoțiilor care te duc către o stare sau către cealaltă. De aceea mă uit către dumneavoastră, dragi tineri și cei care ne urmăresc. Nu intri dintr-o dată în depresie, adică azi ești pe culmile succesului și mâine ai ajuns în depresie. Totul se face treptat în timp și optimismul, de asemenea, nu poți să spui că astăzi, adoptându-l în viața ta, de mâine vei fi extraordinar de bine și sentimentele pe care le vei avea, le vei simți, vor fi toate pozitive. Ci totul ține de un proces. Iar procesul ăsta se face zilnic. Vrei să fii optimist, îți propui să fii optimist zilnic, te vei îndepărta de această parte, așa cum spuneai, gri, da, a emoțiilor și te îndrepți către partea frumoasă, sau dacă îți propui să ții optimismul la distanță și tu vezi doar partea pesimistă, atunci încet, încet te vei îndrepta către stările neplăcute și evident vei ajunge într-o depresie.
Vezi, Claudiu, aici este un proces foarte complex. De fapt, un om care trece prin astfel de stări are de luptat cu gânduri. Uh-huh. Iar optimismul trebuie cultivat la nivelul gândului. Aleg să gândesc anumite lucruri. Aici nu vorbesc doar de o gândire pozitivă, care uneori este tratată într-un mod superficial. În sensul că, gata, acum îmi spun că nu mai am nicio problemă și nu mai am nicio problemă. Nu vorbim de negarea realității din jurul nostru, ci vorbim de o disciplină de a permite doar unor gânduri pozitive să ne stăpânească mintea. Nu a cădea într-un pesimism grav. Acestea sunt gânduri toxice care uneori, coroborat cu ce se întâmplă în jurul nostru, ne trag în cea mai adâncă noapte prin care trecem noi. Noi avem nevoie ca acele gânduri pe care le frământăm, cele asupra cărora stăm periodic, să fie luminoase, să nu gândim doar la lucruri negative. Vă amintiți povestea prostiei omenești clasică, o să cadă drobul de sare. Stai puțin. Dacă ai fi optimist, ai gândi că poate nu o să cadă și aș putea între timp să mă duc să iau copilul și să fie tot în regulă. În felul acesta am putea să ne disciplinăm, să gândim și să vedem, să identificăm acele gânduri care sunt sănătoase și cele care nu sunt sănătoase.
Îmi place asta. Îți hrănești mintea cu ceva pozitiv, optimist, vei fi optimist. Nu? Da, îmi place. Pentru, mi-ar fi plăcut să stăm mai mult, să discutăm pe tema aceasta, dar aș vrea să mergem într-o direcție practică. Avem o situație, un caz. Îl vom aduce înaintea ta dacă poți oferi câteva sugestii în privința aceasta. Mergem către rubrica Respiro Help, după care ne întoarcem cu câteva sugestii.
Sunt un adolescent care are mama alcoolică și este în divorț cu tata. Cred că nu mai am nicio bucurie. Am o relație acum, dar mă simt nefericit. Nu mă pot bucura de nimic. Viața mea este colorată doar în gri. Cum pot ieși din situația asta?
Am revenit în platoul Respiro și vrem să vă reamintim, dacă doriți să răspundem cazurilor dumneavoastră, ne puteți scrie pe adresa de e-mail contact@respiro.ro sau prin mesaje sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0747 17 00 50. Felix, ai văzut frământarea acestui tânăr.
Complicat.
Ce îi putem spune?
Din păcate sunt tot mai dese astfel de drame pe care le trăiesc adolescenții și e și o vârstă foarte delicată. Primul lucru pe care l-aș spune este faptul că nu este el responsabil pentru ce se întâmplă în viața lui și să nu se învinovățească. Dacă el se consideră și vinovat pentru treaba aceasta, lucrurile sunt și mai grave. 2. Aș spune că ar trebui să vadă partea plină a paharului. Încă mai are doi părinți, e adevărat, într-o relație oarecum toxică, divorț, neînțelegeri, alcoolism, iar el probabil este la mijloc încercând să fie salvatorul în toată relația asta. Din păcate, nu o să reușești întotdeauna să salvezi tu ceva. Nu o să poți să salvezi căsnicia părinților tăi, nu o să poți să salvezi dependența mamei, te poți transforma într-un codependent care vei întări oarecum o anumită dependență. Sunt niște procese foarte complicate aici și ar trebui neapărat să meargă spre un psiholog în așa fel încât să intre într-un proces de durată. Așa, la prima vedere, doar ascultând lucrurile acestea, ne putem forma o mică imagine de ansamblu. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun și este foarte important acesta. E normal să te simți așa cum te simți. E normal să vezi că tot cerul s-a prăvălit pe tine și nu mai vezi nicio ieșire dintr-o treabă de genul acesta. Și dacă am vorbit de optimism în toată ediția de astăzi, nu înseamnă că negăm durerea și doliul. Noi trebuie să le trăim. Nu trebuie să ni le negăm. Ele vin și fac parte din viața noastră. Nu e normal să stau și să mă bucur când în jurul meu familia mea se destramă. Dar nu va trebui să mă las nici copleșit de durerea aceea în așa fel încât să nu mai pot să mă ridic de acolo sau pur și simplu să mă distrug eu pentru totdeauna, să ies cu niște sechiele pe viață. Dacă cineva trece printr-un divorț al părinților, este ceva aproape similar cu decesul cuiva. E atât de traumatizant să simți că pierzi pe cineva, e ca un doliu pe care trebuie să-l trec și să-l trăiesc. N-am cum să-l neg. N-am cum să sar peste el. Dacă aș sări peste el, este doar o formă de a încerca să evit o stare nepotrivită. Însă, așa cum se întâmplă în toate viețile oamenilor pe care îi cunoaștem, lucrurile vin și trec. Va trece și perioada aceasta. Va trece și perioada aceasta în care tu ești adolescent și îți cauți valori și nu le găsești în jurul celor de lângă tine. Va trece și perioada aceasta și divorțul se va termina într-o formă sau alta. Poate cu o împăcare, dacă este cazul și dacă pot să lucreze părinții cu problemele pe care le au, poate cu o despărțire care va aduce poate liniște. Nu spun că e bine sau că este rău, aici vorbim de realitățile care așa cum se întâmplă și cu siguranță vor apărea și zile senine. Dar lucrul acesta e ușor de spus de pe canapeaua aceasta.
Acum, uite, mă pun în pielea acestui băiat. Îl sfătuiești să meargă înaintea părinților și să-și exprime sentimentele, să-și spună trăirile, iată unde sunt. Și să le comunice cumva că și ei au favorizat situația sau au influențat situația în care el a ajuns?
Ne lipsesc unele date ca să pot fi foarte sigur în a spune ceva în direcția aceasta. Cert este că ori de câte ori comunicăm cu părinții noștri, ori de câte ori deschidem sufletul, nu facem o greșeală. E bine să se știe cum se simte la mine, cum doare inima în mine de ceea ce se vede în jurul meu. Și sunt sigur că probabil că el deja a mai făcut treaba aceasta. E un pericol însă dacă lucrurile sunt oarecum neclare acolo, dacă anumite roluri au fost transferate, dacă apare o anumită parentalizare a lui și infantilizare a părinților, dacă sunt niște chestiuni complicate, e complicat să spun sigur cum ar trebui să facem într-o situație de genul acesta, de aceea recomand o terapie mai profundă, câteva ședințe care să clarifice lucrurile și să vedem exact în ce direcție o luăm.
Mulțumesc frumos pentru că ai abordat subiectul în felul acesta și pentru răspunsul pe care l-ai oferit. Știu că, spuneam în altă emisiune, sunt tineri care ne urmăresc, vor să-și aleagă direcția în ce privește vocația lor. Uh-huh. Știu că am discutat în emisiunea trecută despre alegerea pe care ai făcut-o atunci când ai intrat la un liceu de profil teologic. Știu că ai urmat o facultate de teologie și că acum profesezi ca pastor. Aș vrea să te întreb, nu pentru mine, având în vedere că am urmat aceeași situație, însă pentru cei ce ne urmăresc, ce înseamnă să treci printr-o facultate de teologie? Cum este?
Nu știu să spun dacă este simplu sau ușor, sau greu. E provocator. Dacă o faci doar pentru o îmbogățire academică, pentru a studia teologie, limba greacă, ebraică sau pentru a avea o cultură teologică, e ok, e simplu și o poți face doar din punctul acesta de vedere academic. Dacă vizezi după aceea și trecerea în practică și continuarea unei vocații în direcția aceasta, să pur și simplu să devii un om care vei lucra pentru ceea ce te pregătești, provocarea poate fi mai mare, pentru că sunt așteptări, sunt oameni care proiectează un anumit tipar pentru cel care ar trebui să iasă din facultatea aceea, pentru cel care ar trebui să vină în biserica lor să le fie pastor sau să le vorbească. Nu este simplu, însă este o provocare frumoasă. Mă bucur că mai observ și în zilele noastre tineri care sunt preocupați de treaba aceasta. Sunt însă alarmat că văd că sunt mai puțin decât atunci când eram noi studenți, de exemplu.
Ce abilități, să zic așa, sau daruri ar trebui să aibă un tânăr care să-l facă să se gândească să meargă la o facultate de teologie?
E o întrebare foarte bună aceasta. În primul rând să fie ceva în sufletul lui care să rezoneze cu treaba aceasta. Nu poți să te îndrezi spre ceva ce nu-ți place deloc sau ceva ce detești. Dacă eu sunt foarte bun la matematică, la cifre, nu voi putea să o iau în direcția aceasta unde e nevoie de altceva, de interacțiune umană mai profundă. 2. E foarte important să fi primit deja anumite feedback-uri. Familie, cunoscuți, prieteni, biserici care ți-ar fi spus deja, uite, se întâmplă ceva în direcția aceasta, cred că ai putea să fii un om care să lucrezi în direcția aceasta. Te-ai gândit? Dacă sunt astfel de întrebări, e cazul să începem să ne gândim. Ce e cu noi? E o variantă viabilă? Și 3, foarte important, să existe ceva ce la alte facultăți nu găsim neapărat, o chestiune care ține de o relație cu Dumnezeu pe care o ai. Dacă există o chemare, noi numim treaba aceasta o chemare, în Biserica Ortodoxă se numește hăruire, este hăruit preotul respectiv. Dacă există o chestiune care ține de relația mea cu Dumnezeu, este mult mai bine să mergem în direcția aceasta. Și spun doar cum vorbea Dumnezeu cu Isaia în capitolul 1, mai înainte să te fi născut, te-am ales ca să te fac proroc al neamurilor. În momentul în care se întâmplă o chestiune de genul acesta și o iau spre o anumită direcție, nu este o chestie ca și când mă duc să-mi cumpăr o haină sau mă duc să-mi aleg un jobuleț, fac și eu ceva pentru acum și aici, ci este imaginea unei provocări înalte, a unui plan pe care Dumnezeu l-are cu noi. Facem ceva într-o direcție care este mult mai înaltă de astăzi și aici.
Spuneai că tânărul este influențat de familie, de prieteni, de ceea ce aude, de informațiile care circulă. Sunt persoane care spun, facultatea de teologie este simplistă, este ușoară, acolo merg doar cei care nu mai știu ce, nu au o altă variantă și se gândesc să meargă și către varianta respectivă, pentru că oricine intră și iese fără probleme din facultatea aceasta. Cum ai văzut facultatea? Este o facultate simplă, ușoară?
Nu este o facultate foarte grea în comparație cu altele. Nu putem să vorbim aici de o chestie imposibil de dus. Sunt dificultăți, sunt anumite cursuri, anumite provocări. Dacă intri în direcția aceasta, te dezvolți. Acum între noi fie vorba, dacă rămâi doar la așa ce ți se predă la un curs, nu vei putea niciodată să fii un om atât de pregătit încât să slujești suficient de bine unei biserici. Ai nevoie să te dezvolți continuu, ai nevoie să cauți studii, să cauți cărți, să continui ceea ce se termină acolo. Ceea ce aduce însă foarte bun universitatea, Adventus, pentru că aceasta este la noi în România și am avut ocazia să petrec de curând cu ei o săptămână întreagă, este ceva special acolo. E o atmosferă care te ajută tocmai pentru misiunea pe care ți-o propui. Nu doar bagajul informațional, nu doar colegii cu care vorbești anumite lucruri, ci fiecare punct dintr-un program pe care îl trăiești acolo, din programul unei zile sau unei săptămâni, este gândit, este proiectat cumva să te ajute să devii un astfel de om.
Acum, din perspectiva ta, oricine intră într-o facultate de teologie trebuie să termine neapărat sau este nevoit să meargă neapărat în pastorație sau să fie pastor sau preot?
Nu.
Sau cum vezi lucrul ăsta?
Nu. Sunt mulți care au făcut facultatea aceasta fără să lucreze după aceea în direcția aceasta. Noi am fost două generații care ne-am prins în aceeași perioadă, am fost 50 de absolvenți. Un procentaj destul de mare dintre noi nu lucrează ca pastori. De asemenea, avem colegi care au început să lucreze ca pastori pentru o perioadă de timp, după care s-au descoperit incongruenți cu ce se întâmplă acolo, cu lucrarea asta, își doresc altceva și au schimbat macazul, luând-o spre o altă vocație, într-o altă direcție. Nu e o problemă nici aceasta. Consider că este numai cinstit să fim corecți cu noi înșine și cu Dumnezeu și să arătăm, da, nu e ceea ce trebuie. M-am apucat de facultatea aceasta, am ajuns până la un punct și nu este ceea ce ar trebui să fac. Ei bine, atunci nu trebuie să intru într acest sistem al bisericilor, să-l păstoresc și doar să fiu acolo un om gândit ca un funcționaraș care îmi fac treaba, dacă nu e toată pasiunea și tot sufletul pus acolo.
Mai avem doar două minute și în astea două minute vreau să abordez două întrebări. Prima întrebare, care sunt lucrurile dificile pe care le-ai văzut în facultate și lucrurile frumoase?
Lucruri dificile, teama de deschidere. Întotdeauna te temi de ce ar putea să creadă ceilalți și sunt puțini oameni care își asumă riscul de a fi 100% onești, deschiși și vulnerabili. Uh-huh. Pentru că suntem într-o școală și într-o biserică în care vulnerabilitatea poate să coste. Lucru foarte frumos pe care l-am văzut acolo, pe lângă atmosfera, colegialitatea și prieteniile care rămân pe viață, este și provocarea de a face practică, de a merge în anumite locuri și de a învăța cu alți oameni treaba aceasta, de a fi parte a anumitor proiecte, de a merge prin anumite țări. Eu am fost în perioada aceasta studenției, pentru prima dată plecat într-o campanie evanghelistică în Malaezia și vreau să spun că aceasta mi-a schimbat viața într-un anumit sens.
Și ultimul lucru. Dacă ai avea în față un tânăr care, eu știu, e indecis, ce l-ai sfătui în privința asta? Adică el spune, aș vrea să merg la facultate de teologie, dar încă nu știu, ce l-ai sfătui?
Vreau să spun că am întâlnit cazuri de genul acesta și am tineri cu care vorbesc și din ceea ce îi văd și din ceea ce îi cunosc, le transmit că mi-ar face plăcere să-mi devină colegi. Mi-ar face plăcere să păstorească biserica părinților mei sau a mea sau să aibă grijă de copiii mei în biserica aceasta prin proiecte sau ceea ce vor face. În același timp însă nu sunt foarte, foarte vehement pentru că partea aceasta a providenței lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu cu omul respectiv, nu mi este mie descoperită și poate fi un sfat nepotrivit. De aceea îi încurajez pe cei care sunt în dubii, du-te, fă, dar în același timp roagă-te și fii sigur că Dumnezeu are treabă cu tine în chestia asta.
Mulțumesc frumos pentru răspunsul deschis și pentru prezență în această ocazie. A fost împreună cu noi pastorul Felix Mușat, responsabil în departamentul de tineret al conferinței Muntenia și psihoterapeut. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați petrecut un timp împreună cu noi. Vă dorim o zi plină de optimism și până data viitoare vă spun la revedere!